Aka, ichkariga kirib, musofir qo'shig'ingizni aytib bersangiz, iltimos. Biz hammamiz musofirda ishlab kelganmiz.
Shu qo'shig'ingizni juda yaxshi ko'ramiz. Muxlisingizmiz.
Rahmat.
Qani?
Maylimi, boshqa bir yaxshi qo'shig'im bor, o'shani aytib bersam.
Maylimi, bo'ldi. Bemal aka, aytavering. Xo'p,
marhamat, kiring.
Qurg'oni farzand panohi har qanday mushkilda yorning hamrohi nega ko'paymoqda yetimlar oxi burchini unutib qo'ymasin erkak burdini yo'qotib qo'ymasin erkak bir umr turolsin aytgan so'zida mehribon bo'lolsin o'g'il qiziga makkoralar boshlar bo'lsa iziga burchini unutib qo'ymasin erkak burdini yo'qotib qo'ymasin erkak Ajrashib jazmanga sochganlar qancha yetimlik pulidan qochganlar qancha shaytonga ko'nglini ochganlar qancha burchini unutib qo'ymasin erkak burdini yo'qotib qo'ymasin erkak
soya bormisan ko'rinmay ketding
rahmat shu ba'zi bir sabablarga ko'ra ishxonam yopildi shunga ish qidirib yuribman
ishdagin
ha
Xorijga ishlagani ketyapmiz. Xohlasang bizga qo'shilib ol. Yo'lkiraga pul topsang bo'ldi.
Yo'lkiraga pulim yo'q-da.
Ha, pul topsang xabarlasharsan.
Xo'p.
Ko'cha xandoniyu, uyda zindon, o'zi choyxonada, uyda qattiq non, farzandga beparvo qolmagan vijdon, burchini unutib qo'ymasin erkak, burdini yo'qotib qo'ymasin
Alo, eshitaman.
Umid og'ayni, yetib keldingmi?
Ha, keldim, uydaman hozir.
Ey, yigitlar bilan dam olmoqchi edik. Kelasanmi?
Bo'ldi, bo'ldi.
Bo'pti, unda kutamiz.
Xo'p. Onasi zarilishim chiqib qoldi, bormasam bo'lmaydi.
Rahmat aka sizga. Bitta ashulingiz bilan bizning xatolarimizni ko'rsatib qo'ydingiz.
Ijodingiz hamisha gullasin.
Rahmat. Bizday so'qir bandalarni ko'zni ochib qo'ydingiz.
Bizaga o'z oilamizni eslatdingiz.
Sog' bo'linglar. Mayli.
Pok odamlarga qolganda kuni qiyomat boshlanib unutma kuni burchini unutib qo'yganda erkak burdini yo'qotib qo'yganda erkak
Ey Anvar o'zingga insoflar so'ra jufting bilan aql inoq bo'l jura Erkakman deb tilda aytgandan ko'ra burchini unutib qo'ymasin erkak, burdini yo'qotib qo'ymasin erkak.